İşten sonra programının hususi bırakılışı bugün pazar günündür. Mart'ın 2'si devam etmektedir. Ve müzakere eden mevzular. Rusya'daki prezident seçkileri hakkında biz de artık danıştık. Kısaca olarak diyeyim ki Garp Metbuatı bu seçkilere oyuncak seçkiler adlandırıp bu Garp Metbuatı'nın fikirdir. Yeniden tekrarlanım. Söhbet ondan gelir ki namzet Dmitri Medvedev'in galibiyetini artık evvelceden görürler. Sadece Putin'in bir varisi kimi. Sadece marak kesmeden mesele niyansı ne göstericiyle o galip geleceği. Bu Medvedev'in savayı seçkilerde Zyuganov komünistler rehberi, Jirinovski liberal demokratların rehberi ve müstakil kimi de görünse de ama üst mövgüye olan Bogdanov da iştirak edilir. Bu gözlenilmez bir figurdu ama güman ki seçkiler neticesinde sonuncu neticeni yani gösterecek. O kadar da meşhur siyasi figür değil Rusya siyasi arenasında. Zyuganov ses verenden sonra artık küçücük bir briefing geçirdi ve kaydetti ki büyük bozuntular kayda alınıp Sankt Petersburg'dan da bozuntular barında malumat geldi. Rusya'nın Dahili İşler Nazirliği kaydedir ki seçkiler esasen bozuntusuz geçip ama Avrupa Şurası Parlament Asambleyası'nın nümayende heyetinin misyanın rehberi Andres Gross seçkiler başlamamıştan evvel Rusya Nizavisime gazetesinde müsahibesinde kaydedip ki seçki pozuntularla dolu olacak ve neticeleri böyük şüphe doğuracak. Bak böyle evvelceden onun demesi mətbuatlar eli qalmaqala sebep olup indi seçkilər neticelerin elan edilenden sonra ne eli neticilenecek? Yani qalmaqal qopacaq yoksa yok ve təsirli olacak təsirsiz bunu biz işitəcək, izləyəcəyik. Bu Rusya'daki prezident seçkiləri barədədir. İlkin nəticələri Bakı vaxtilə akşam saat 9-dan sonra açıqlanacaq. Ermənistanda isə gecə saatlarında polis mitingçiləri dağıtdı və toqquşmada rəsmi məlumata görə 8 nəfərin həlak olduğu bildirilir. 20 günlük Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Həmin bu fövqəladə vəziyyəti təmin etmək üçün polisdən savayə, məsələn ki, orduda qoşulur və təmin edir. Müxalifət lideri Levon Tripetrasyan nümayişçilərə müraciət edərək bildirib ki, növbəti qurbanlar və toquşma istəmir və hamını evlərinə dağıtmağa çağırıb. Hələlik nisbi sakitçilikdir, belə son məlumata görə. Amma bu nisbi sakitçilik ondan ibarətdir ki, hər bir an yenidən hər şey yenidə qopa bilər. Yəni, necə ola baş verə bilər? Bu və hadisələrin davamını biz politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Şəkər Praşılma Mərkəzinin rəhbəri politolog Rəsnur Ucu ilə nəzərdən keçirir. Rəsnur bəy, doğrudan bu sonradan bu qopma, yenidən alovlanma baş verə bilərmi?
Şübhəsiz. Bilirsiniz, əslində bugün baş verən hadisə, bu gecə, mən elə gəlir ki, Ermənistanda siyasi proseslərin bir deyək ki, böhran nöqtəsinə çatmasının başlanğıcı idi. Yəni, diqqət getirmişdirsə, buracan hadisələr çox belə dinç yolla gedirdi, dinç axarla gedirdi və bayaq mən qeyd etdiyim kimi xəbərlərdən əvvəl tərəflər bir növ əsəb oyununa girişmişdilər və burada gözlənilti ondan ibarət idi ki, əks tərəfi provokasiya çəkmək, təxribata çəkmək və sonradan onun qeyri-qanuni addımlar atmasını əldə əsas gətirərək hücum mövqeyinə keçmək. Burada da hakimiyyətin təcrübəsizliyi, onun zəifliyi özünü çox qabarıq şəkildə büruzə verdi və hakimiyyət zora keçdi. Və bu zora keçmənin də mənə elə gəlir ki, ilk növbədə səbəbi oldu ki, Ermənistanda seçkilərdən sonra gedən bu 10 gün müddətində davamsız mitinglərdə müxalifətin Levon Tərpetrasyanın güclənməsi müşahidə olunurdu. Biz artıq hakimiyyətin daxilindən xeyli məmurlar qoparaq onun tərəfinə keçməyə başladı. Hətta belə bir zarafat var idi ki, yaxın vaxtlarda Serj Sarkisyan özü bəyan edəcək ki, o Levon Tərpetrasyanın tərəfinə keçir. Və bununla da Ermənistanda hər şey başa çatacaq. Amma Ermənistanda hadisələr çox faciəvi istiqamətdə cərəyan etdi. Və bu, əslində, təkcə Ermənistan üçün deyil, bütün region üçün, bütün post-sovet məkanı üçün çox faciəvi bir inkişafdır. Çünki biz bu cür hadisələrin şahidi olmuşuq Özbəkistanda və artıq bu proseslər bizim sərhədlərimizə yaxınlaşdı. Bu, Ermənistanda baş verdi. Bilirsiniz, Rusiyanın təsir dairəsində olan bu post-sovet məkanı, hara ki, qərb dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar, Rusiyanı qıcıqlandırmamaq üçün dərindən nüfuz etməyə çalışmırlar. Onlar bir metodik, ardıcıl və uzun müddətli bir strategiya seçiblər. Burada Rusiya daimi bu strategiyanı bu cür metodlarla pozur. Təbii, mən bununla birbaşa demək istəmirəm ki, Rusiya bu proseslərin arxasında durur və Rusiya heç bir halda da açıq şəkildə ən azından Ermənistan hökumətinin insanlara güllə atmasını, özə bilirsiniz ki, orada trasir güllələrdən, yəni işıq saçan güllələrdən istifadə olunub. Bu artıq birbaşa hədəfi vurdum mu, vurmadım mı sualına cavab vermək üçün tətbiq olunan güllələrdir. Yəni, burada dövlət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən bir cinayət törədilibdir. Mahiyyət etibarilə bu cinayət, tutalım ki, Birmada olan bir neçə ay bundan əvvəl cinayətdən heç nə ilə fərqlənmir. Və digər xuntaların öz vətəndaşlarına qarşı atəş açmasından heç nə ilə fərqlənmir. Artıq mənimlə gəlir ki, bununla da, bayaq dediyim kimi, Ermənistan cəmiyyəti ilə o cəmiyyətin qəbul etmədiyi bir qrup, özünü hakimiyyət adlandıran qrup arasındakı körpülər yandı. Artıq danışıq üçün, barışıq üçün yer qalmadı. Biz Ermənistanda ermənilər bu Qarabağ mənşəli hakimiyyətə mənə çox nifrətlə yanaşırdılar. Əgər həqiqətən onların münasibətini ifadə etmək istəsək, məhz bu nifrət ifadəsini işlətməyə məcburuq. Onlar çox təhqiramiz şəkildə öz münasibətlərini ifadə edirlər bu hakimiyyətə. Onların daimi səviyyəsizliyini vurğuluyurlar, savadsızlığını. Bilirsiniz ki, nə Serj Sarkisyan, nə Robert Kaçaryan hətta səlis erməni dilində belə danışa bilmirlər. Onlar ömrü boyu rus dilində danışıb, onların ana dili rus dili olubdur. Və Azərbaycanda bir çox siyasətçilər ki, necə Azərbaycan dilində danışanda erməni rus ləhcəsində danışırlar. Eyni ilə o cürdə həmin adamlar erməni dilində rus ləhcəsindən danışırlar və çox bəsit erməni dilindən istifadə edirlər öz çıxışlarında və bu da tolerant Azərbaycandan fərqli olaraq millətçi Ermənistanda heç vəslə qəbul edilən davranış deyil, keyfiyyət deyil və bu baxımdan da hakimiyyətin sosial dayaqları yox idi. Bu görünürdü artıq bu proses. Sadəcə olaraq o hakimiyyətin əleyhinə olan ictimai gücü ətrafında toparlayan lider məsələsi var idi ki, bu liderdə dediyim kimi Ter Petrosyan önə çıxdı və əslində elə bu gecəki hadisələrdə də bu hadisələrin mərkəzində olmasından o sübut etdi ki, o liderdir. Yəni o gedib öz iqamətgahında oturmadı, gedib evində oturmadı, insanlarla bir yerdə həmin o zorakılığa məruz qaldı. Hakimiyyət isə nəyi göstərdi? Hakimiyyət göstərdi ki, o qorxaqdır, o öz vətəndaşları ilə danışmaqdan qorxur və vətəndaşlarının üzərinə silahlı qüvvə göndərir. Özü də konstitusiya ilə qadağan olunmuş qüvvəni, yəni ordunu. Artıq Ermənistan ordusu öz xalqının qanına bulaşdı. Bu çox ciddi məsələdir. Və inanın mənə ki, erməni cəmiyyəti bunu bağışlamayacaqdır. Biz Azərbaycanda bu cür şeylər bəzən tez unudulur. Və biz bu hadisələri şərh eləyəndə bir çox hallarda Azərbaycan prizmasından baxırıq. Amma Ermənistan prizması tamamilə fərqli bir prizmadır. Erməni cəmiyyəti ordunun, polisin öz millətinin qanına bulaşmasını qəbul etməyəcək. Bu bağışlanan məsələ deyil. Və deməli, Ermənistanda siyasi mübarizə artıq ölüm-dirim mərhələsinə keçdi. Çünki hakimiyyətdə oturanlar, bilirsiniz ki, onlar çox gözəl bir sxem cızmışdılar. Bu, Rusiya sxemi idi. Yəni, Koçaryan gətirir əvvəlcə Serj Sarkisyanı prezident postuna və ondan sonra özü baş nazir olmalı idi. Orada da belə bir sxem nəzərdə tutulmuşdu, belə bir plan. Və Rusiyadan fərqli olaraq Ermənistanda 2005-ci ildə demək ki, referendum keçirilmişdi və həmin referendumda Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik olunmuşdu və baş nazirin səlahiyyətləri xeyli artırılmışdı. Yəni, faktiki olaraq bu dəfə seçiləcək prezident səlahiyyət baxımından özündən əvvəlki prezidentdən xeyli məhdud səlahiyyətli prezident idi və bunu da Koçaryan güya ki, dəqiq hesablamışdı. Amma bir şey hesablamamışdı ki, erməni cəmiyyəti artıq onlardan doyubdu. Artıq onları qəbul etmək istəmir. Və burada plan pozuldu. İndi bu hakimiyyət nə edə bilər? Hakimiyyət axıracan gücü tətbiq edib, Ermənistan cəmiyyətini silahlı güc altında saxlamalıdır. Bunu nə dərəcədə bacaracaq? Bu, ümumiyyətlə, mümkün olan məsələ deyil. Nəinki Ermənistanda, hətta bir totalitar ənənəsi olan dövlətdə belə sonsuzluğa qədər mümkün olan bir proses deyil. Və Ermənistanda iqtisadi, sosial problemlərində mövcudluğunu bunun üzərinə gəlsə, Ermənistanın demokratik ölkələrdə güclü, həm maliyyə cəhətdən, həm siyasi beynəlxalq təsir baxımından güclü diasporasının olmasını da nəzərə alsaq, demək, Ermənistan hakimiyyətinin artıq dünən, bugün törətdiyi cinayətlərə görə çox ciddi daxili və xarici təzyiqlərə məruz qalacağını demək olar. Bilirsiniz, bu günəcən qərb dövlətləri faktiki olaraq Serj Sarkisyanı hələ təbrik etməmişdilər. Nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Avropa Birliyi ölkələri. Bundan sonra bu artıq baş verəsi deyil. Və bundan sonra artıq çox kəskin bəyanatlar gələcəkdir. Bunu ehtimal etmək olar. Bugün bazar günüdür, bugün iş günü deyil. Amma sabahdan etibarən bu bəyanatlar gələcək. Artıq güclü dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gələcək, xüsusi səlahiyyətli nümayəndələri və Ermənistan hakimiyyəti yaxın 3-5-10 gündə hətta o fövqəladə vəziyyəti ləğv etməyə məcbur edilə bilər. Bu artıq onun iflası deməkdir. Ermənistan vəziyyəti özünü elə bir dalan vəziyyətə saldı ki, güc tətbiq etməklə. O dalandan çıxa biləcəyinə artıq özü də inanmır. Amma cinayət törədib, geriyə çəkilməyə yeri də yoxdur. Və regiona bunun təsiri baxımından, mən bircə kəlmə bunu da qeyd edim, mənə gəlir ki, artıq beynəlxalq aləm Ermənistanda baş vermiş cinayətlə bağlı çox əsaslı şəkildə düşünməyə məcbur olacaq. Əks təqdirdə, inanın ki, bu tendensiya qonşu dövlətlərdə də özünü qabarıq şəkildə göstərəcək.
Bu haqda danışaraq, birazdan Əstom Nurucluğun fikirləri idi bu. Politolog Hüseyin Bala Səlimov da studiyadadır. Hüseyin Bala bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz bu məsələni? Yəni, bu indiki hakimiyyətin Ermənistan rəhbərliyinin iflasıdır, yoxsa yox? Bu baş nazirə.
Təbii ki, yəni, onsuz da əvvəlcədən də Ermənistanın indiki mövcud hakim elitası ilə erməni elitası arasındakı ixtilaflar daha da dərinləşdi. Yəni, bu ixtilaflar əvvəl də məlum idi, mövcud idi və qeyd edildiyi kimi bu ixtilaflar bu cür davranış fonunda bir qədər də dərinləşdi. Ermənistan cəmiyyəti bir söz, yəni, indicə də qeyd edildi, sözün həqiqi mənasında bir qədər həssas cəmiyyətdir. Nəyə həssas? Bunlar, yəni, açıq etraf lazımdır ki, bunlar qana həssas millətdirlər. Yəni, nə mənada həssas millətdirlər? O mənada ki, bunlar hətta olmayan erməni qırğınlarını da məlum olduğu kimi şişirdmək, böyütmək, dünyaya tanıtmaq istəyirlər. İndi hakimiyyət də çox böyük səhv etdi. İndi rəsmi deyirlər ki, 8 nəfər bəzi deyilənlərə görə daha çox adamı qətlə yetirdi, nümayişi dağıtdı. Və bundan sonra yəni ancaq bu hakimiyyət Ermənistanda aydın məsələ ki, bircə formada mövcud ola bilər. Bu da hərbi xunta polis rejimi formasında. Yəni avtoritar bir formada bunlar öz hakimiyyətlərini davam edə biləcəklər. Amma Ermənistan cəmiyyəti də, bilirsiniz, yəni çox yarısı cəmiyyəti. Burada diasporanın rolu var, burada kilsənin rolu var, burada Rusiyanın rolu var. Yəni bir çox amillər burada nəzərə alınır. O mənada bütün bu amillərin indiki hakimiyyətə təsiri necə olacaq, necə təsir göstərəcək? Yəni bunu hələlik demək, tam mənada demək mümkün olmasa da, amma demək mümkün ki, yəni bu hakimiyyət iflasa uğramış hakimiyyətdir.
Yəni kilsə və diaspora dəstəyə Tripitrasiyana versə və salam,
Təbii, mən elə gəlir ki, əgər kilsə və diaspora dəstəyə Tripitrasiyana versə, bu hakimiyyətin bir dəfəlik həllunacaq. Çünki diaspora güclü dövlətlərlə təmasdadır. Güclü dövlətlərdə diasporanın təsiri var. İstər Amerika Birləşmiş Ştatlarında olsun, istər Rusiyada olsun. Kilsə isə tarixən belə yaranım ki, Ermənistan cəmiyyətinin bu spesifikasıdır ki, kilsə tarixən Ermənistan cəmiyyətinin dövlətdən öndə olub. Yəni Ermənistan cəmiyyətini idarə edən kilsə olub. Bu üstəlik burada bir məqamda nəzərə almaq lazım ki, bunu da qeyd etmək lazım ki, bilirsiniz, yəni Ermənistanın hakim elitasının, misal üçün müqayisə bir qədər uğursuz olsa da, Azərbaycandakı, Rusiyadakı kimi hakimiyyətlər kimi resursları yoxdur. Bunlar donor dövlətlərdən asılı hakimiyyətdir. Nə mənada? O mənada ki, əgər bu günləri diaspora indiki hakimiyyətin üstündən xətt çəksə, bu nə demək olacaq? Bu demək olacaq ki, Amerikadakı erməni lobbisi başlayacaq bu hakimiyyətin əleyhinə işləməyə. Bu hakimiyyətin əleyhinə işləyəcəyi təqdirdə artıq Amerika hökumətinin erməni indiki hakimiyyətə olan bütün maddi yardımları, köməkləri kəsiləcək. Və bu, bunların iflası deməkdir. Yəni, bunların nefti yoxdur, qazı yoxdur, başqa resursları yoxdur ki, o resurslar hesabına kimlərsə öhdəliklərin üstündən xərc çəksinlər, özləri bildiklər kimi idarə edilsinlər. Yəni, bu kifayət qədər zəif hökumətdir və güman edirəm ki, bu hökumətin yəni, sonu görünür çox kimi.
İndidən artıq görünür.
Evet, bəli.
436-77-41 birbaşı efirimizin nömrəsi. Dilarə xanım bizə zəng eləyib. Vaxtın seyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam aleyküm, buyurun.
Mən dinləyirəm, çox biraz bu məsələlər əlbəttə hamısı bir-birinə oxşuyur. Bizim keçmiş MDB ölkələrində baş vermiş bu seçkilərdir. İzləyirik, görürük, eyni ssenari üzrə gedir bunlar hamısı. Mən belə bir sizdən soruşmaq istəyirdim. Yəni ki, sizcə bu haqq ədalət əvvəl-axır, yəni dünyanın elə bir zaman gələcək ki, o bir elə bir zaman olacaq ki, biz bilirik axı, indi biz hamımız bunu izləyirik, bilirik ki, bunlar hamısı xalqın dərdi eynidir. Millətindən baxırıq, bax görürsünüz ki, aslı deyil, nə bir erməni xalqı olsun, Azərbaycanlı olsun, xristiyanlı olsun, müsəlman olsun. Bunların məqsədi belə baxanda hamı eynidir. Amma bunları çox təəssüf olsun ki, bir qrup belə harınanmış oliqarxlar mı deyim, bilmirəm, siyasətçilər mi deyim, necə bunları söyləmək olar. Onlar öz maraqlarına görə bu xalqı qurban verirlər. Mən nə bilim, mən bunları bir faşistlər kimi qəbul edirəm. Faşizmin lider, mən elə düşünürəm ki, ondan artıq bir adlandırmaq olmaz. O Hitleri o söylüyürdü ki, yəni ki, hakimiyyət gəlir gedir, amma xalqlar yaşayır. Yəni artıq o bu xalqına bu qiyməti vermişdi. Bu insanlar nə qədər bir həqiqətdən mi, insanlıqdan mı uzaq? Belə xalqı öz məqsədinə görə, öz həqiqətə görə belə qırdırmaq mı olar? Yəni sizcə bunların bir zaman gələcək mi, bir sonu olacaq? Bunlara qiymət verənlər olacaq?
Minnət Hanım.
Mən bunu sizdən bir soruşmaq
istəyirəm. Çox sağ olun, Dilara xanım, sualınıza görə. Hüseyin Bala bəy, cavabınız var.
Cavabdan nə demək olar? Yəni, həyəcanı da, yəni, etiraz da başa düşmək mümkündür. Bilirsiniz, yəni, o, burada, bilməyəm, kimlərlə, yəni, eşitmişəm mi? Deyir, o, bir misal var, deyir ki, bulas, babşi razvraşay çilaveka. Absolut nəyə bulas? Absolut razvraşay çilaveka. Yəni, bilirsiniz, yəni, bunun bu halısı, yəni, xalqdan hakimiyyətin bu qədər, hakimiyyətlərin bu qədər aralı düşməsinin, son nəticədə hakimiyyətlərlə xalqın maraqlarının üst üstə düşməməsinin, yəni, bir nəticəsi var ki, yəni, bu hakimiyyətlər o qədər xalqlar, öz xalqlarının nasıl olan hakimiyyətlər deyirlər. Yəni əgər bunlar öz hakimiyyətləri, bu hakimiyyətlər birmənalı şəkildə öz xalqlar tərəfindən formalaşdırılsa, birmənalı şəkildə öz xalqlar tərəfindən seçilsə, onda bütün bu fəsadları daha az müşahidə eləmək olar.
Aydındır. Rəsul bəy, sizin fikriniz.
Mən əsasən razıyam bu fikirlə. Sadəcə olaraq mən güman edirəm ki, pesimizmə qapılmaq üçün əsas yoxdur. Çünki biz bu gün informatika əsrində yaşayırıq, 21-ci əsrdə yaşayırıq. Və bütün bu cür kriminal rejimlərin çox yaxın zamanda sonu çatacaq. Çünki onlar artıq öz təcrübəsizlikləri, öz müasir şəraitə uyğunlaşa bilməmək istedadı ilə dırnaq arası təbii ki, özlərini uçuruma aparırlar. Təbii ki, bu yolda qanlar da tökəcəklər, bu yolda insanların həyatına, məişətinə ağır zərbələr də vuracaqlar. Amma onların sonu məhv olmaqdır, onların başqa çıxış yolu yoxdur. Çünki bunlar islah olunmaz rejimlərdir və burada təbii ki, söhbət hansısa 1, 2, 3, 5, 10 insandan getmir, söhbət sistemdən gedir. Və bu sistemlərin özləri artıq göstərirlər ki, onlar həyati sistemlər deyirlər, onlar həyat qabiliyyəti olan sistemlər deyirlər, əslində onlar agoniya vəziyyətində olan sistemlərdir və bu sistemlər də iflasa uğrayacaqdır. Bu şübhəsizdir. Çünki bunlar rasional rejimlər deyirlər. Bunlar tamamilə irrasional rejimlərdir, səmərəsiz rejimlərdir.
Siz bayaq qeyd etdiniz ki, qonşu ölkələrə də keçə bilər. Yəni Azərbaycan nəzərdə tuturdunuz?
Bəli, bəli. Bilirsiniz, Azərbaycan qarşıdan seçkilər gəlir. Və bu gün bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi proseslərdə iştirak məsələsi artıq təhlükəyə çevrilibdir. Yəni, tutalım, təsəvvür edin ki, bugün seçki qabağı dövr hesab etmək olar bunu, seçki ili və hansısa müxalifət partiyalarının nümayəndələri gedib hər hansı bir rayonda öz rayon şöbəsinin və yaxud rayon şöbələrinin təmsilçiləri ilə görüşə bilmirlər. Buna qadağa qoyulub. Və Azərbaycan hakimiyyətinə sual vermək lazımdır ki, axı siz kimsiniz ki, siz kimsiniz ki, insanlara bu cür qadağa qoyursunuz? Bu ölkə sizə bəyəm miras qalıbdır, bu insanlar bəyəm sizin kölələrinizdir, qullarınızdır və bunu dərk eləmirlər. Onlar ümumiyyətlə bu cür mülahizələri dinləmək belə istəmirlər və bu da çuruma aparan yoldur, inanın mənə. Yəni, Ermənistanda da həmin demək mühit mövcud idi. Və hakimiyyət pullandıqca, hakimiyyət varlandıqca bu insanlara artıq bütün ölkə əhalisi ayağının altında dolaşan qarışqa kimi görünür. Və bu qarışqanı mən istənilən vaxt əzə bilərəm. Amma unudurlar ki, o qarışqa sanca bilər. Və çox ağrılı sanca bilər və hətta ölümcül sanca bilər. Bu baxımdan bu rejimlər rasional rejimlər deyil. Onlar ümumiyyətlə küllü miqdarda mülkiyyət toplamaqla, küllü miqdarda pul toplamaqla özlərinin öz həyatlarını da təhlükə altına qoyurlar. Və bunu bəzən dərk eləmirlər. Onlar başa düşmürlər ki, sadə bir formula var. Pul varsa, o pulun arxasınca ovçular var. Böyük pulun böyük ovçuları var. Çox böyük pulun çox böyük ovçuları var. Və salam. Və bunlar bütün bu kriminal yollarla vəsait toplayan, sərvət toplayan hakimiyyətlər başa düşmürlər ki, o yolla, sərvət toplamaqla onlar başqalarına o sərvətin alınması üçün motivasiya verirlər, əsas verirlər. Siz kənardan baxan insan fikirləşir ki, axı onun halal pulu deyil, o oğrudur, quldurdur. Deməli, mənim artıq o quldurdan o pulu almağa mənəvi haqqım var. Bu bir o qədər də ağır günah deyil. Və bu da dediyim kimi çox irrasional bir modeldir. İrrasional idarəçilik sistemidir. Və bu irrasional idarəçilik sistemi artıq özünü bütün bu məkanda göstərir. Məsələn, siz Avropanın ən bahalı ölkələrini götürsəz, orada ərzağın qiyməti bu gündəlik tələbat mallarıdır. Azərbaycanda, Gürcistanda və yaxud Ermənistandakından xeyli ucuzdur. Bir çox ərzaqlar isə iki dəfə ucuzdur. İki dəfə yarım ucuzdur bu əhalinin gəliri ilə. Bunların gözü doymur. Bilirsiniz, bunlar artıq düşüblər çox pis bir axara və o axardan çıxa bilmirlər. Və ən təhlükəli məsələ də həmin bu avtoritar, totalitar kriminal rejimlərin özünü güclü hiss etməsidir. Və onlar son nəticə düşünür ki, bizim silahımız var, biz bunu edə bilərik, biz onu edə, biz hər şey edə bilərik. Ama hansısa bir məqamda məlum olur ki, onlar heç bir şey edə bilməzlər. Onlar edə biləcəkləri buracan idi.
Yəni, Ermənistanda başlayan bu hadisələr,
bəli, Ermənistanda bu hadisələr
kökündə aşağıdan sosial problemlərin
mövcud olur. Bəli, bir mənalı şəkildə, bir mənalı şəkildə. Məsələ burasındadır ki, hakimiyyət səmərəli şəkildə cəmiyyəti idarə edə bilmirdi. Və o, cəmiyyəti öz qaydalarına tabi elətdirmək istəyirdi. Artıq, bəli, Hüseyin Bala bəy çox gözəl qeyd elədi, mən də dedim bayaq ki, bu artıq bu iflasdır. Biz belə bugünkü nəticəyə baxanda, çox sadə səhəti baxanda, hakimiyyət nə elədi? Gülləbaran elədi aponentlərini, güllələdi, qurbanlıq mal kimi yığdı yan-yana və hər şey qurtardı. Xeyr, bu artıq iflasdır. Əgər hakimiyyət, biz hakimiyyət mübarizədə artıq axırıncı vasitəyə əl atdı. Ən axırıncı vasitəyə. Buradan o tərəfə artıq heç bir vasitə yoxdur. Qurtardı hər şey. Və bu vasitəni də hakimiyyətin əlindən alacaqlar. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ təbii ki, bu bədbəxtçilikdir. Erməni cəmiyyəti olsun, hər hansı bir cəmiyyət olsun. Əgər insanlara atəş açılırsa, bu faciədir. Bunu bir sırf ümumbəşəri dəyərlər nöqtəyi nəzərindən izah etmək lazımdır. Yanaşma da bu cür olmalıdır, mən hesab edirəm. Amma bu artıq diqqət cəlb elədi özünə. Və bu faciə mən hesab edirəm ki, bütün regionun xeyrinə işləyəcəkdir. Artıq dünyada baş qaldırdılar, fikirləşdilər ki, bütün bu rejimlər, üzr istəyirəm, Rusiya desək, bir o qədər də bezabidni rejimlər deyil. Bunlar çox qəddar rejimlərdir, bunlar qan içən rejimlərdir. Bunlar lazım olsa öz xalqına atəş açıb onlarla, yüzlərlə, hətta minlərlə insanı qətlə yetirə bilər. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, region düşdü artıq bir belə deyək, ekstremal diqqət mərkəzinə. Yəni, hadisələrin bu cür cərəyənəcəyini heç kim gözləmirdi. Amma bu baş verdi.
Rəsmin Rucunun fikirləri də bu. Hüseyin Bala Səlimov həmçində studiyamız qonağıdır. Hüseyin Bala bəy, Nadir Şadlinəcimiz sual yazıb ki, Ermənistanda başın hadisələr erməni xalqını və Yerevanı ləkə salır. Və ya yox, ləkə salırsa onu yumaq üçün nə addım ata bilərlər?
Maraqlı sualdır. Yəni, biz demək olar ki, elə bayaqda çox danışmışıq. Yəni, bu ləkə bütün hallarda bilsiz, yəni, normal millətlər üçün, normal xalqlar üçün diktatura, hərbi xunta, avtoritar rejimlər ləkədir. Və bu ləkənin də bir yuyulmasının bir yolu var ki, o da həmin ölkələrdə demokratik seçki keçirilməsidir. Ancaq demokratik seçki keçirməklə, demokratik hakimiyyət formalaşdırmaqla hər bir millət özünün nəyə layiq olduğunu, nəyə qadir olduğunu göstərə bilər. Böyüklər ki, bu yolla yuyula bilər.
Aydın. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Birinci sayından sonra qayıdırıq efirə və digər məqamlara da keçəcəyik. azadlıq